Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր Մամուլի ասուլիս է տվել Ամուլսարի քրեական գործի քնչական խմբի ղեկավարը։ Ամուլսարի և ընդհանրապես հանքարդյունաբերության խնդիրների շուրջ կլսեք կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի մեկնաբանությունները։ Մալաթիա մոլի հրդեհի պատճառը դեռ պարզ չէ։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի ամենամեծ անակնկալը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ժամանումը։ Իսկ հիմա օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները վաղը քննարկեն Սիրիայում ստեղծված զգացությունն, ինչպես նաև Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքական բանակի ստորաբաժանումները մոտ ապագայում մուտք կգործեն Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ, այսօր այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այս պահին մեր հարվածային և հետախուզական անօթաչու սարքերը ուղղաթիռները գտնվում են տարածաշրջանում, շարունակվում բանակային ստորաբաժանումների վերատեղակայումը սահմանի երկայնքով։ Շատ շուտով մենք կակնկալում ենք, որ ցամաքային ստորաբաժանումները կհատեն սահմանը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ելիսեան պալատը դրական է գնահատում Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ կիրակի օրը ֆրանսիական Բիարից քաղաքում անցկացված բանակցությունները։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն անսպասելի այցով Բիարից էր ժամանել նախորդին մեծ յոթնյակի համաժողովի մեկնարկից քիչ անց։ Բիարիցում Զարիֆը հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, արտգործնախարար Ժանի Բլեդրիանի, ինչպես նաև գերմանական ու բրիտանական պատվիրակությունների անդամների հետ։ Իրանի աջակցությունը վայելող լիբանանյան Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան կիրակի երեկոյան Բեյրութում կայացած հանրահավաքի ժամանակ զգուշացրել է, որ առաջիկայում Իսրայելի դեմ կարող են կոշտ գործողություններ ձեռնարկվել։ Նասրալայի այս հայտարարությունը հնչել է Բեյրութի հարավում իրականացված երկու հարձակումներից հետո, երկու մարդու մահվան պատճառ դարձած այս գործողությունները, ըստ լիբանանյան աղբյուրների, իրականացվել են Իսրայելի բանակի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Այսօր ուժի մեջ է մտել Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը։ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների այս մի փաթեթը սահմանվել էր պաշտոնաթող ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով սահմանափակվում են Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ իրականացվող բոլոր գործողությունները միջազգային շուկայում։ Ամերիկյան բանկերն այսուհետ չեն կարողանա Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ գործարքներ կնքել, ինչպես նաև վարկեր տրամադրել Ռուսաստանի կառավարությանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավարը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո քրեական գործը հարուցվել էր պարզելու համար, թե արդյոք պաշտոնատար անձինք աչք են փակել, դիտավորյալ թաքցրել են տեղեկությունները շրջակա միջավայրի աղտոտվածության, բնության վրա այն վնասների մասին, որը կարող էր տալ Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործումը։ Քրեական այս նույն գործի շրջանակներում նշանակվել էր համալիր փորձաքննություն, որի իրականացումը հանձնարարվել էր Էլլարտ ընկերությանը։ 2018-ի հուլիսից բացված գործը վերջերս փակվեց, քնչական կոմիտեն ասաց, որ փորձագիտական եզրակացությունը ստանալուց հետո եզրակացրել են, որ քրեական հետապնդման հիմքեր չկան։ Որոշման մասին ավելի մանրամասն այսօրվա ասուլիսում խոսել է քնչական խմբի ղեկավարը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամուլսարի հանքի շահագործման բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են, այս մասին հայտարարեց Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրայ Իվանյանը։
Մեղման միջոցները ողջամիտ են եւ համապատասխան, եւ եթե լրացուցիչ միջոցառումների հետ կիրառվեն, Բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել 1 տարի առաջ Լիդիանի կողմից Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները բնապահպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու առերևույթ դեպքի արդիվ։ Նախաքննության փուլում համալիր փորձաքննությունների համար ներգրավեց Էլարտ միջազգային փորձագիտական թիմը, կառավարությունից ստացավ $400,000։ Զեկույցում, որ շաբաթներ առաջ ներկայացվեց, փորձագետները նշել են նաև, որ մի շարք տվյալներ թերի են, ուսումնասիրություններն անբավարար։
Թեև փորձաքննության եզրակացության մեջ առանձնացվել են, նշվում են մի շարք թերությունների բաց թողումների մասին, սակայն փորձաքննության եզրակացությունը անհրաժեշտ է գնահատել իր ընդհանուր համատեքստի մեջ։
Քնչական խմբի ղեկավարն առաջարկում է Ամուլսարի շահագործման ռիսկերը մեղմելու 16 առաջարկներ է առաջնային պլան մղել։ Վստահ է, դրանք իրագործվեն, բնապահպանական ռիսկ չի լինի, իսկ եթե հանքը շահագործվի ու պարզվի, որ ռիսկերը կառավարելի չեն,
պատասխանատվությունը միշտ կրում է հանք արդյունաբերողը, ընկերությունը, ով պետք է շահագործի այդ հանքը, եւ մեր օրենսդրությունը ունի բոլոր լծակները վերահսկելու հանքի բնականոն նորմալ շահագործումը։
Քնչական կոմիտեն գործի հարուցումից 1 տարի անց հայտարարում է, այս պահին քրեական հետապնդում իրականացնելու հիմքեր չկան։ Հանքի շահագործման շրջակա միջավայրի բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատումները, շմագ ու բսակ փաստաթղթերը բնապահպանության նախարարության կողմից դրական եզրակացություն են ստացել առանց օրենքի խախտման, ասաց Յուրա Իվանյանը։
Եզրակացությունների տրամադրման ընթացակ գործում որևէ օրենքի խախտում կամ որևէ իրավական նորմի խախտում չի արձանագրվել։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Ամուլսարի խնդրին և ընդհանրապես հանքարդյունաբերությանը անդրադարձել է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատերյանը։ Նա խոսել է այսօրվա եւ քաղաքական իրավիճակից, երբ հասարակությունը բացվել եւ առանց երկնչելու իր պահանջներն է դնում իշխանության առաջ, եւ տնտեսական վիճակից, նշելով, որ առանց խելամիտ հանքարդյունաբերության հնարավոր չէ։ Լսենք մի հատված Բագրատ Ասատարյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։
Պարոն Ասատարյան, հիմա ինչ է կատարվել նախկինում հանքարդյունաբերության ձեռնարկություններում։ Եվ ըստ բազմաթիվ զեկուցումների մենք գիտենք, որ հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունները գործել են ամենացածր չափանիշներով, շատերը այդ հանքերը։ Նույնիսկ ասում էին, որ այդ զեկույցներում, որ գունավոր մետաղների արդյունահանումը թալանի բնույթ է կրել, այսինքն հանքակարը պարզապես առանց որևէ մշակման հանվել և արտահանվել է։ Շրջակա միջավայրը աղետալի վիճակում է բոլոր այդ հանքավայրերում, փոչամբարներ բազմաթիվ, և հիմա ձեր կարծիքով այս ինչ չի կարող ինչ-որ ձևով սա դառնալ մի տեսակ շրջադարձային կետ, այս շարժումը, այս բնապահպանական, այս ինչպես կարող է անդրադառնալ հանքարդյունաբերության հեռանկարի իմաստով։
Նու ես կարծում եմ այդ երևույթը արդեն մենք գործում ենք արդեն կայացած փաստի հետ, հասարակությունը ավելի պահանջկոտ է, հասարակությունը ունի իր դիրքորոշումը, իր պահանջները դնում է, և իշխանությունները այսուհետ և այսօր էլ արդեն հստակ է, որ հաշվի են նստում։ Պատկերացնում եք, մի 5 տարի առաջ, ասենք, չգիտեմ, նախկին ղեկավարությունը գնար, հանդիպեր և այլը, խոսեր, քննարկեր կամ հրապարակում, այս բանավեճը լիներ, չկար ուղղակի։ Այսօր արդեն հասարակությունը և ավելի տեղյակ է, և ակտիվիստները շատ ավելի բան են, և պետք է նստեն ուղղակի հասարակշռված վճիռ կայացնեն, որովհետև մնացածը ինչ որ կա, դա արդեն մասնագիտական քննարկումների խնդիր է։ Հիմա կա խնդրի մյուս կողմը, առանց հանքարդյունաբերության Հայաստանը ուղղակի կամ որևէ երկիր չի կարող լինել։ Սա այն է, ինչ որ մեզ Աստված տվել է, հա, և մենք պետք է մեր տնտեսությունը, մեր երկիրը ոտի կանգնացնենք, հաշվի առնելով նաև այս հատվածը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք չափավոր, մտածված, խելամիտ, զգուշավոր, որի մասով կարծես, նու գոնե մի բան հաստատ կասեմ, որ ես մինչև հիմա չեմ լսել այս աստիճան զգուշավորություն, զգուշավոր քայլեր, պատրաստակամ ուղղամուծուն ինչ որ խնդիրներ քննարկելու մնացած հանքարդյունաբերական մնացած օբյեկտների թվում համեմատ ամուսարի պետք է հավասարակշռված վճիր կայացնի կառավարությունը հաշվի առնելով որ ունի որոշակի հեղինակություն հաշվի առնելով որ ունի լեգիտիմություն լեգիտիմություն սա շատ կարևոր բան է եւ պետք է հավաքվեն մասնագետների կարծիքները իհարկե տեղի բնակության բայց նաեւ իհարկե ամբողջ Հայաստանի շահը հիմքում դնելով կայացնեն վճիրներ չի կարելի թույլ տալ որ այս խնդիրը շատ ավելի երկար ձգվի արդեն տրամաբանության շրջանակներ դուրս է եւ հետեւանքները մի քիչ ավելի վատ են լինելու եւ այսօր է տեսնում ես արդեն ինչ որ տարբեր քաղաքական եւ այլ ուժեր մխրճվում են դեթում ենց բան կան չէ այնտեղ հատվածներ կան որ ջուր պխտորողներ այսպես կոչվածը անընդհատ խառնում ոչ մեզ պետք են լուրջ վճիրներ լիարժեք վճիրներ մտածված հավասարակշռված եւ այո զգուշավոր վճիրներ
պարոն Ասատյան հիմա այստեղ ես նայում եմ խոշոր հարկատուների ցանկը երկրորդ երամսյակում Զանգեզուրի պանձամ մոլիբդենային կոմբինատը առաջին տեղում է, ամենախոշոր հարկատուն է։ Եվ ինչպես կարող ենք մենք այս փաստերը անտեսել, եթե հանքարդյունաբերություն իսկապես Հայաստանի արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից մեկն է։
Իհարկե, միանշանակ մենք չենք կարող այսօր դնել կողպել կամ այսօր մենք բոլորս դառնանք շատ այսպես բնապահպան եւ այդ տեսանկյունից մոտենանք, որովհետեւ մենք ունենք իրողություններ։ Եթե այսօր մենք ձեռնամուխ լինենք, ասենք այսպես մաքրել ամբողջ հանքարդյունաբերությունը, ես իմ կանգնեցնելով եւ այլը, մեզ առնվազն առաջկա 10 տարիների հնան պետք կլնի, որ մաքրեն այս ոլորտը։ Մենք խոսեցինք քիչ առաջ այդ նույն փոչամբարների եւ այլնի մասին։ Այդ ամեն ինչը հսկայական ծախսեր է ուզում։ Այլ բան է, որ գոնե ինչ որ մի պահ այս կետը մենք պետք է ֆիքսենք եւ սրանից հետո շատ ավելի զգուշավոր լինենք, շատ ավելի չափված լինենք։ Խոսքը սրա մասին է։ Նույն Զանգեզուրը իհարկե պետք է աշխատի։ Ի վերջո, եթե մենք խոսում ենք, ասենք Զանգեզուրի կամ հանքարդյունաբերության մասին, ինքը Զանգեզուրը մի քանի 100 տարվա պատմություն ունի։ Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում կա 1000 տարիների պատմություն, նույն ասենք ոսկու արդյունահանումը։ 1000 տարիների պատմությունն ու եւ Հայաստանը եղել է կա եւ լինելու է այ հանքարդյունաբերությամբ ուղղակի կրկին։ Այդ նորմերը պետք է աշխատեն։
Անդրադառնանք Մալաթիա մոլում անցած շաբաթ օրը բռնկված խոշոր հրդեհի միջադեպին։ Հրդեհը հաջողվեց հանգցնել միայն հաջորդ օրը։ Ամեն անգամ, երբ նման խոշոր վթարներ են տեղի ունենում, վթարներից, հրդեհներից, աղետներից հետո մի որոշ ժամանակ խոսվում է քննարկվում խնդիրը, հիշում են անվտանգության կանոնների մասին, հետո սովորաբար դա մոռացվում է մինչև մի նոր խոշոր պատահարը։ Մալաթիա մոլի հրդեհում բարեբախտաբար զոհեր, մարմնական լուրջ վնասվածքներ ստացած մարդիկ չկան։ Հրդեհից հետո լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թե ինչն է եղել Մալաթիա առևտրի կենտրոնում շաբաթ օրը բռնկված հրդեհի պատճառը, առայժմ հստակ չէ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռևս ուսումնասիրություն է իրականացնում։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Էդմոն Զարգարյանի խոսքով
ուսումնասիրություն են կատարում եւ պատրաստ լինելու դեպքում ինքերն ուղարկվելու են նախախազություն։
Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները եւս հետաքննություն են իրականացնում պատճառները պարզելու համար։ Տեսչական մարմնում հրդեհի բռնկման վայրի նախնական վարկածն ունեն։ Կահույքի արտադրամասից է սկսվել։ Տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանի խոսքով,
բայց դրանք զուտ բոլորը դեռևս վարկածներ են, վերջնական ստուգումների արդյունքների ամփոփումից հետո նոր կտրվի հստակ պատասխան հրդեհի բռնկման պատճառների եւ հետևանքների մասին։
Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները նախնական արձանագրել են։ Մալաթիա առևտրի կենտրոնը քաղաքաշինական նորմերի բազմաթիվ խախտումներ ունի, ինչն էլ հենց բարդացրել է տեղում աշխատող փրկարարների աշխատանքը։ Հրդեհի բռնկման օրը առևտրի կենտրոնի տարածք ժամանած արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն էլ ասաց, նկատելի է, որ առևտրի կենտրոնը քաղաքաշինական նորմերի խախտմամբ է կառուցվել։
Նշենք Մալաթիա մոլ, քանի որ շինարարությունը դեռևս ավարտական փուլում չի գտնվում, այս տեսչական մարմին չեն դիմել եւ վերջնական ավարտական ակտ չի տրամադրվել, բայց նախնական արձանագրել ենք, որ շենքը ունի նաեւ քաղաքաշինական բազմաթիվ նորմերի խախտումներ, մասնավորապես բացակայում են շենքի մոտեցման ուղիները, ինչը լրացուցիչ խոչընդոտներ է ստեղծել արդեաշիջման աշխատանքների հետ կապված։ բացի դա նաև հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից մի շարք խնդիրներ եւս արձանագրվել են։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ երեք առավոտյան արդեն առևտրի կենտրոնում շաբաթ օրը բռնկված հրդեհը մեկուսացվել է, կեսօրին էլ մարվել։
Անցած շաբաթավերջին վերականգնվեց Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի զինվորական կոչումը։ 2002-ին նրան զինվորական կոչումից զրկել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լսենք ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունը, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պան Քոչարյան 17 տարվա դադարից հետո ի վերջո Վաղարշակ Հարությունյանը վերականգնեց գեներալ լեյտենանտի կոչումը, նրան այդ կոչումից զրկել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ Արմեն Սարգսյանը անվավեր ճանաչեց Քոչարյանի այդ հրամանը։ Ինչպես եք գնահատում դուք ընդհանրապես այս որոշումը?
Սկսենք այն բանից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ սահմանադրության իրավունք չուներ կոչումը զրկել գեներալին, որովհետև գործող սահմանադրությամբ այն ժամանակվա հստակ գրված էր, որ նախագահը շնորհում է բարձրաստիճան զինվորական կոչում, գեներալի կոչում, նա իրավունք չունի առանց դատարանի որոշման կոչումը զրկել գեներալին։ Այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական անգամ խախտել է սահմանադրությունը, Վաղարշակ Հարությունյանի պարագայում դա ինքը ամենայն հավանականությամբ փորձում էր իր վրեժը լուծել Վաղարշակ Հարությունյանից, հերթական անգամ խախտելով սահմանությունը, բայց պարզապես իրավական առումով արդարացի որոշում կայացվեց հիմա, չեղյալ համարվեց Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի հրամանագիրը։
Պարոն Քոչարյան, իսկ ձեր կարծիքով, քանի որ քաղաքական որոշում էր Վաղարշակ Հարությունյանին կոչումից զրկել է եւ նաեւ նույն քաղաքական որոշման արդյունքում նա նորից վերգտավ այդ կոչումները, ինչի արդյունքում էր, որ Քոչարյանը այդ որոշումը կայացրեց, ինչը ստիպեց նրան այսպես զրկել կոչումներից Հարությունյանին։
Քոչարյանը ինքը հիշիաչար մարդ է եւ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք ելնելով պետականության դրսեւորումներից իրականացրել են իրենց պաշտոնման ընթացքում խիստ պետական որոշումներ, որոնք չի համակել Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի կառավարման հա ժամանակահատվածի որոշ դրվագների հետ, Ռոբերտ Քոչարյանը երբ որ ունեցել է հնարավորություն, ինքը իր ապօրինի հրամանագրերով իրացրել է ապօրինի որոշումներ, որը շատ կարճ կյանք է ունենում որպես կանոն, եւ հիմա էլ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կայացած ապօրինի որոշման համար է մեղադրվում, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի որոշումները նաեւ ծանր են նշել մեր պետության եւ պետականության վրա։
Ֆրանսիայում տեղի ունեցած մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի թերևս ամենամեծ անակնկալը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ժամանումներ Բիարից հանգստավայր, որտեղ հանդիպում էին մեծ յոթնյակի առաջնորդները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայում Բիարիցում գումարված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի թիվ 1 անակնկալը թերևս Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի ներկայությունն էր։ Տան տիրոջ դերում հանդես եկող նախագահ Էմանուել Մակրոնն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է Զարիֆի այցի մասին։ Ամերիկայի ղեկավարի փոխանցմամբ ինքը հարգանքով է վերաբերվել Մակրոնի այդ նախաձեռնությանը։
Spoke to President Macron yesterday and I knew everything he was doing and I approved whatever he was doing.
Ես գիտեի, տվեցի իմ հավանությունը, բայց անձամբ ես չցանկացա հանդիպել Զարիֆին, դեռ վաղ է, ասել է Թրամփը։
I think it's too soon to meet. I didn't want to meet. I said I don't want to meet.
Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Էլ-Սիսիի հետ համատեղասուլիսում Թրամփը նշել է, որ Ամերիկան Իրանում ռեժիմի փոփոխություն չի ուզում։ Ավելին, ըստ Թրամփի, Իրանի ժողովուրդը արժանի է ազատ, տնտեսապես զարգացած եւ բարեկեցիկ երկրում ապրելուն։ Ամերիկան պատրաստ է լավ հարաբերություններ ունենալ այդ պետության հետ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ Իրանը հրաժարվի ատոմային զենք ստեղծելու նպատակից եւ ամբողջ աշխարհում ահաբեկիչներին սատարելու քաղաքականությունից։
Iran really strong, we're not looking for regime change, you've seen how that works.
Ուզում եմ Իրանը լավ ամուր երկիր լինի, մենք ռեժիմի փոփոխություն չենք ուզում։ Տեսակ ինչպես էր անցած 20 տարում, լավ չէր, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ շարքային իրանցիների կենսամակարդակը շատ ցածր է։ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի հարաբերությունները կտրուկ վատ տարածել են այն բանից հետո, երբ Ամերիկան Թրամփի որոշմամբ անցյալ տարվա մայիսին դուրս եկավ 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից, վերականգնեց եւ ել ավելի խստացրեց պատժամիջոցները։
And what we want is very simple, it's going to be non-nuclear.
but they have to stop terrorism.
Ամեն բան շատ պարզ է։ Իրանը չպետք է դառնա միջուկային երկիր։ Մենք քննարկելու ենք միջմայրացամաքային հրթիռների նրանց ծրագիրը, բայց նախ եւ առաջ նրանք պարտավոր են վերջ տալ ահաբեկչությանը։ Կարծում եմ, նրանք կգնան փոփոխությունների, նրանք շանս են ստացել, ասել է Թրամփը։ Արևմտյան երկրներից 3 ծանրքաշայիններ, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Բրիտանիան համոզված են, որ հարկ է պահպանել 2015 թվականի համաձայնագիրը։ Այն կնքած եւս 2 գերտերություն, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը նույնպես դեմ են համաձայնագրի չեղարկմանը։
Ազատության ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերով եւ Yukom-ի 222 ալիքով։